რადიო თავისუფლება FM 107.4.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, ქვემო ქართლში ერთი ადამიანის წამების ბრალდებით ხუთი პირი დააკავეს. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტრო ინტერნეტ გამოცემა ONG-ს უთხრა, წამების ფაქტი 22 აგვისტოს მოხდა. უცხოების ცნობით გამოცემა სისხლის სამართლის კოდექსის 154 მუხლის მეორე ნაწილით მიმდინარეობს, რაც გულისხმობს მატერიალურად ან სხვაგვარად დამოკიდებული პირისთვის ისეთი პირობების შექმნას ან ისეთ მოპყრობას, რომელიც თავისი ხასიათით, ინტენსივობით ან ხანგრძლივობით იწვევს ძლიერ ფიზიკურ ტკივილს ან ფსიქიკურ ან მორალურ ტანჯვას და რომლის მიზანია ინფორმაციის მტკიცებულების ან აღიარების მიღება, პირის დაშნება ან იძულება ან და პირის დასჯა მის ან მესამე პირის მიერ ჩადენილი ან სავარაუდოდ ჩადენილი ქმედებისთვის. გუშინ წერომანში ავტობანის მიმდებარე ტერიტორიაზე მინდორზე ცეცხლი გაჩნდა. როგორც ინტერნეტ გამოცემა ნეტგაზეთი საგანგებო სიტუაციების მართვის აგენტოს ცნობაზე დაყრდნობითი უწყება, ხანძარი ლოკალიზებული იქნა და მალე მოხდა მისი ლიკვიდაცია. წინასწარი მონაცემებით დაიწვა 5 ჰექტარამდე ფართობი, ცეცხლი გამხმარ ბალახს გაუჩნდა. საღამოს საათებში ხანძარი გაჩნდა ფშავ-ხევსურეთის დაცულ ტერიტორიაზეც. ანდაკის ხეობაში მცირე ტერიტორიაზე და მისი ლოკალიზება მალევე მოახერხეს დაცული ტერიტორიების სააგენტოს თანამშრომლებმა. თბილისის საქალაქო სასამართლომ კიდე სამი თვით გაუგრძელა წინა საექსტრადაციო პატიმრობის ვადა დემირელის სკოლის მენეჯერს მუსტაფა ემრი ჩაბუკს. ადვოკატი გადაწყვეტილების გასაჩივრებას აპირებს თურქეთის მოქალაქე ჩაბუკი, რომელიც 15 წელია საქართველოში ცხოვრობს. 24 მაისს დააკავეს თბილისში თურქეთის მხარის მოთხოვნით. თურქეთი მას ბრალად სდებს ამერიკაში მცხოვრები თურქი სასულიერო პირის ფეტულა გიულენის მხარდაჭერას, რასაც ჩაბუკი კატეგორიულად უარყოფს. რუსეთის სასამართლომ შინაპატიმრობა შეუფარდა ცნობილ თეატრალურ მოღვაწე კირილ სერებრენიკოვს, რომელიც 22 აგვისტოს დააკავეს თაღლითობაში ეჭვმიტანით. მანამდე სასამართლოს დომაზე სერებრენიკოვმა აბსურდული უწოდა მისთვის წაყენებულ ბრალდებებს და განაცხადა, რომ სურს მუშაობის გაგრძელება და არაპირებს არსად გაქცევას. სასამართლოს შენობასთან მრავალი ადამიანი შეიკრიბა რეჟისორის მიმართ მხარდაჭერის დასადასტურებლად. სერებრენიკოვი გოგოლის ცენტრის თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელია და მეშვიდე სტუდიად წოდებული თეატრალური კოლექტივის დამფუძნებელი. როგორც რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტმა 22 აგვისტოს გამოაცხადა, სერებრენიკოვი ეჭვმიტანილია 2011-2014 წლებში 68 მილიონი რუბლის გაფლანგვის ორგანიზებაში. გამოძიება კერძოდ ირწმუნება, რომ 2012 წლის წარმოდგენა ზაფხულის ღამის სიზმრისთვის განკუთვნილი ფული გაიფლანგა და სპექტაკლი არ დადგმულა. მაშინ როცა სპექტაკლს უკვე რამდენიმე წელია აჩვენებენ გოგოლის ცენტრში. 47 წლის სერებრენიკოვს 10 წლამდე პატიმრობა ემუქრება, მას მიეკუთვნებენ კრემლის მიმართ კრიტიკულად განწყობილ ცნობილ მოღვაწეებს. ფენიქსში მხარდამჭერებთან შეხვედრისას ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ მექსიკის საზღვართან კედელს ააშენებს. ამასთანავე დაემუქრა, რომ თუ ამ პროექტისთვის ბიუჯეტში თანხას არ გამოყოფენ, ბიუჯეტს ხელს არ მოაწერს, წერს BBC. ბიუჯეტს არ ქონის შემთხვევაში კი ამერიკის შეერთებული შტატების ფედერალური სამსახურები მუშაობას შეწყვეტენ. პრეზიდენტმა თქვა, რომ სურს კონგრესმა დიდი ლამაზი კედლის აშენებას მხარი დაუჭიროს, რათა ამით მექსიკიდან არალეგალების შემოსვლას შეუშალოს ხელი. სახელმწიფო ხარჯებისთვის თანხის გამოყოფის კანონპროექტს კი დემოკრატიულმა პარტიამაც უნდა დაუჭიროს მხარი. თავის გამოსვლაში ტრამპმა თქვა, რომ დემოკრატები მთელი ამერიკის უსაფრთხოების საფრთხის ქვეშ აყენებენ, რადგან კედლის აშენებას ეწინააღმდეგებიან. მან აღნიშნა, რომ მექსიკის საზღვართან მომუშავე საიმიგრაციო სამსახურის თქმით, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია იმიგრანტების ნაკადის შემცირება. ობსტრუქციონისტ დემოკრატებს ახლა სურთ, რომ ჩვენ ეს არ გავაკეთოთ, მაგრამ დამიჯერეთ, ჩვენ მაინც ავაშენებთ კედელს მთავრობის და თხოვნაც, რომ მოგვიწიოს, ამბობს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
დათო ქორიძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, 11:10 წუთიდან გავაგრძელებთ დილის საუბრებით, რომელშიც დღეს ვილაპარაკებთ რკინიგზელთა შიმშილობის აქციაზე. ჩვენი სტუდიის სტუმარი იქნება ლინა ღვინიანიძე, ადამიანის უფლების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის სოციალური უფლებების პროგრამის დირექტორი. გადაცემაში ტელეფონით ჩაგვერთვებიან ილია ლეჟავა, შიმშილობის აქციის ერთ-ერთი მონაწილე, საქართველოს რკინიგზელთა ახალი პროფკავშირის თავმჯდომარის მოადგილე და ნანა კლარჯეიშვილი, საქართველოს რკინიგზის ინფრასტრუქტურის ფილიალის იურიდიული სამსახურის უფროსი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ახლა მუსიკას ვუთმობთ ეთერს და ზუსტად 4 წუთში გავაგრძელებთ დილის საუბრებით.
The sun is shining. Wouldn't you believe it? My calendar is full. Can you call me back again in a week? Such a lovely moment. Too bad I have to run. Honey, I know.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრებით, რომელსაც დღეს გავუძღვები. ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავადილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღეს დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ რკინიგზელთა შიმშილობის აქციაზე. ჩვენი სტუდიის სტუმარი გახლავთ ლინა ღვინიანიძე, ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის სოციალური უფლებების პროგრამის დირექტორი, ადამიანის უფლებების იურისტი. მოგესალმებით, ქალბატონო ლინა.
მოგესალმებით.
და გეტყვით ასევე, რომ გადაცემაში სულ ცოტა ხანში ტელეფონით ჩაგვერთვებიან ილია ლეჟავა, შიმშილობის აქციის ერთ-ერთი მონაწილე, საქართველოს რკინიგზელთა ახალი პროფკავშირის თავმჯდომარის მოადგილე და ნანა კლარჯეიშვილი, საქართველოს რკინიგზის ინფრასტრუქტურის ფილიალის იურიდიული სამსახურის უფროსი. ვიდრე ჩვენს სხვა მონაწილებს ჩავთავდეთ გადაცემაში, ქალბატონ ლინა, მინდა კითხოთ, აი ამ ეტაპზე, ამ ვითარებაში და ვარაუდობ ჩვენ ამის მოწმე ახლა გავხდებით სწორედ საუბრისას, არის გარკვეული ჩიხური ვითარება, არის თუ არა ეს ასე თქვენი ხედვით?
პრინციპში უნდა დაგეთანხმოთ და მთავარი პრობლემა ალბათ ამ დავის არის ის, რომ მართლაც ეს კომუნიკაცია შევიდა ჩიხში და ძალიან ბევრი გარემოების გამო. ერთი რომ ეს არის შრომითი დავა, რომელსაც რკინიგზას ფაქტია რომ არ უნდა წამოსვლა და მას აქვს სხვა დამატებითი შრეები, ძალიან მძიმე კომუნიკაციის ფონზე მიმდინარეობს, როგორც ხედავთ ეს ურთიერთობა, და პრინციპში საქართველოს რკინიგზა არ მოდის ფაქტია ოფიციალურ კომუნიკაციაზე მის სოციალურ პარტნიორთან. მიუხედავად იმისა, რომ შიმშილობა კვირაზე მეტია გრძელდება, არც ერთი ოფიციალური შეხვედრა ამდრომდე არ გამართულა, რაც ნიშნავს იმას, რომ ეს ჩიხი არის ბუნებრივად გამოწვეული, არ მიმდინარეობს დიალოგი მხარეებს შორის მოლაპარაკებები, რაც რა თქმა უნდა ხელს უშლის იმას, რომ რაიმე ტიპის შეთანხმებას მიაღწიოს მხარეებმა.
გუშინ რკინიგზელთა ახალი პროფკავშირის ფეისბუქის საიტზე დაიდო ვიდეო ჩანაწერი, სადაც ნაჩვენებია ერთ-ერთი მოშიმშილის ილია ლეჟავას საუბარი ნანა კლარჯეიშვილთან, რომელიც გასასაუბრებლად მივიდა მათთან. ამაზეც ვკითხავ ჩვენ ბუნებრივია ჩვენს ორივე რესპონდენტს. ეს იყო ეს თქვარი მცდელობა კომუნიკაციის, თუმცა არ ვიცი, იმ ვიდეო ჩანაწერის მიხედვით არაფრით დასრულდა ფაქტობრივად. და როგორც ხმის რეჟისორი გვანიშნებს, სატელეფონო ხაზია ილია ლეჟავა, რკინიგზელთა ახალი პროფკავშირის თავმჯდომარის მოადგილე, შიმშილობის აქციის ერთ-ერთი მონაწილე. მსმენელს გეტყვით, რომ შიმშილობის აქცია უკვე მეათე დღეა მიმდინარეობს. ბანო ილია, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მიესალმებით თქვენს სტუმარს, მაყურებელს.
ბანო ილია, პირველ რიგში კითხავთ თქვენი მდგომარეობის შესახებ, როგორ გრძნობთ თავს?
ფუძლებთ, ჯერობით, ფუძლებთ. მადლობა.
ანუ ელია, რამდენი მოშიმშილი ახლა?
აქცია 15 მოშიმშილია, ალბათ ისეთ იყო 16, თუმცა ერთ-ერთი დიაბეტის დაავადება ჰქონდა, ჰქონია, არ ვიცოდით ამის შესახებ. არ გითხრა ისეთ შიმშილობას და ისეთ შეუძლოდ გახდა, საჭირო გახდა სამედიცინო დახმარების გამოცდა. ნელა შაქარი ძანძინო მდგომარეობა იყო და ამიტომ ექიმების თხოვნით, მოთხოვნით და ჩვენი თხოვნით დასაქმებულმა შიმშილობას შეწყვიტა ადგილზე რჩება და განაგებს მდგომარე აქციას.
ანუ ერთ-ერთი საკითხი, მოდით ამით დავიწყებ, რაც გაისმის ხოლმე, რომ მსმენელისთვის იყოს ნათელი ასევე, არის ის, რომ შიმშილობის აქციაში და გუშინა თქვენი ნანა კლარჯეიშვილთან დიალოგის ერთ-ერთი მომენტიც ამაზე იყო, რომ აქციაში ერთი რკინიგზელის გარდა დანარჩენი პროფკავშირების წარმომადგენლები არიან და ამანაც გამოიწვია გარკვეული დისკუსია. თქვენ როგორ განმარტავთ, ვინ შიმშილობს დღეს?
კი ბატონო, დღეს შიმშილობს 16 რკინიგზელი, პროფკავშირის წევრობა პროფკავშირში თანამდებობაზე, თანამდებობაზე დავარქმა თავს არც ისე. პროფკავშირის ლიდერობა არ ნიშნავს, რომ სამსახური გაქვს მიტოვებული, ზოგ შემთხვევაში ნიშნავს, რომ გამონთავისუფლებული ხარ დროებით სამსახურიდან და დაბრუნდები კვლავ როტლის სამსახურში. დამსაქმებელი ვალდებულია, რომ დაგაბრუნოს სამსახურში საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად და ბუნებრივია, ეს ნიშნავს იმას, რომ ვინც პროფკავშირში ლიდერებად ვართ არჩეული, ასეთი არის მხოლოდ 3 ამ მოშიმშილედან, დანარჩენი მოქმედი კინიგზელია, არ ნიშნავს, რომ ჩვენ არ ვართ ის 3 ადამიანით, არ არის კინიგზელი. მე პირადად ვარ პროფკავშირების თავმჯდომარის მოადგილე 2007 წლიდან დასაქმებული რკინიგზაში, კინიგზელის ოჯახში გაზრდილი, მამა ჩემი დღემდე რკინიგზაში მუშაობს პროფესიით ინჟინერია და რკინიგზის სფერო მაქვს დამთავრებული და შესწავლილი. გამომდინარე აქედან მე ამ ორგანიზაციაში მუშაობ, ვაპირებ ბოლომდე ვიყო და ყოფილი მოსამართლეები და ყოფილი უფლებადამცველები ეგრეთ წოდებული საგურია სახით, როდესაც ამბობენ რომ არ ვაწკინიგზელები, ამგონია რომ ეს საერთოდ რეალობაა და პრობლემა ალბათ სხვა რამე ამ ადამიანებში.
ვანელია, თუ შეიძლება თქვენ კი საუბრეთ ჩვენს ეთერში ადრე, მაგრამ თუ შეიძლება მსმენელს რომ უთხრათ, რა არის დღეს მოშიმშილეთა მოთხოვნები, რისთვისაც თქვენ ამდენი ხანი აგრძელებთ შიმშილობას?
მოშიმშილეთა მოთხოვნები მანამ სანამ შიმშილობა და აქციას დაიწყებს მორკინიგზელზე, რომელმაც 15 აგვისტოს პროტესტის უკიდურეს ზომას მიმართა მოთხოვნები იყო ელემენტარული. მათ 1 აგვისტოს 15 აგვისტომდე, დაახლოებით 15 დღე, დაახლოებით ზუსტად 15 დღით ადრე ადმინისტრაციას მიმართა, რომ ის გადაწყვეტილება, რა გადაწყვეტილებაც ადმინისტრაციამ მიიღო გულისხმობის საცხოვრ რაიონიდან, კახეთიდან, იმ ადგილიდან, სადაც საცხოვრებელი ადგილია მათი ოჯახი, იქაოს აცლეულებია, იქ მუშაობენ კინიგზაში, ისინი პროფესიის კინიგზელები არიან და საკმაოდ დეფიციტური პროფესია, დეტექტოსკოპიის ოპნე სპეციალისტი და ბუნებრივია შეუძლებელია იქ რეგიონში ნახო ადამიანი კიდე სხვა ვინმე და ამუშავო იმ ადგილას. ეს ადამიანები წვლილობით, აცლეულებით ერთ-ერთ მათგანს საზღვარგარეთ აქვს მიღებული განათლება უკრაინაში კერძოდ და ასე შემდეგ. მოკლედ პროფესიის კინიგზელები და პროფესიონალი კინიგზელები, რომლებიც მთელი ცხოვრება მუშაობდნენ კახეთის რეგიონში, ერთ დღეს ადგა კინიგზის ადმინისტრაცია და უთხრა, რომ თქვენ ახლა უნდა დაიწყოთ მუშაობა თბილისში და თბილისიდან ყოველ დილით ადგეთ იაროთ მარნეულის მიმართულებით და თქვენი საქმე ამ მიმართულებით აკეთოთ. რა თქმა უნდა, ეს მათთვის მეუღებელი იყო და ადმინისტრაციას მიმართეს იმ დღესვე წერილობითი ფორმით და უთხრეს, რომ აუხსნეს მათი მდგომარეობა ოჯახური, აუხსნეს მათი ფინანსური მდგომარეობა, საუბარია 500 ლარის ქონე ხელფასის ადამიანებზე, აუხსნა მათი ფინანსური მდგომარეობა, სთხოვა ადმინისტრაციას, რომ იქნებ დააბრუნონ რეგიონში, მეტიც თუ არ აქვს საშუალება ადმინისტრაციას, რომ ამავე პოზიციაზე დატოვოს, ისინი მზად არიან რომ სხვა პოზიციაზე კახეთის ოღონდ კახეთის რეგიონში დარჩნენ, სხვა პოზიციაზე და განაგრძონ მუშაობა, ან თუ მისი პროფესია იმდენად ჭირდება რკინიგზას, ზუსტად ესენი წერია წერილში, თუ მისი პროფესია ჭირდება რკინიგზას სხვა რეგიონში, სთხოვა რომ დაეწყო მოლაპარაკება და მათთან, რომ უზრუნველყოფილიყო როგორც საცხოვრებელი ადგილი, ასე ტრანსპორტირება და კვების დანამატი, იმიტომ ბუნებრივია 500 ლარით ოჯახი აქვს, კვებო, სამი შვილის მამა ერთ-ერთი, ხო, მეორე სავიცი, შვილები ყავს, შვილები ყავს ერთ.
ბანოილია, დიახ, ბანოილია, რკინიგზა აცხადებს, რომ მან ეს პირები უზრუნველყო სწორედ ეს ტრანსპორტით და იმ სამუშაო გარემოთი, რომელიც საჭირო იყო მათი, ასე ვთქვათ, სხვა ადგილზე გადაყვანის პირობებში. ჩვენ ცოტა ხანში ჩაგვერთვება რკინიგზის წარმომადგენელი ნანა კლარჯეიშვილი და მასაც გავესაუბრებით, ბუნებრივია. და მინდა კითხოთ, რამდენად ადასტურებთ ამას და ის ამ, აი, რასაც თქვენ ყვებით ამ კომუნიკაციის შესახებ, ეს კომუნიკაცია იყო წერილობითი თუ ნაწილობრივ, თუ აი როგორ იყო?
არ ვიცი, მე როგორც მესმოდა, EMC-ის წარმომადგენელი იყო თქვენთან სტუმარად.
დიახ, აქ ბრძანდება სტუდიაში.
მე არ ვარ იურისტი, მაგრამ მე ვიცი ეს ამბავი, რომ როდესაც ჩვენ ამ სულთას საქმე გვაქვს კონკრეტულ შრომით დავასთან, კოლექტიურ დავასთან, მათ შორის, იმიტომ რომ დაიწყო პროფკავშირია ჩართული ამ საკითხში და საჭირო ესა კონკრეტული მოთხოვნები არსებობს. კონკრეტული კოლექტიური დავა საჭიროებს გააჯდეს მოლაპარაკებასთან ხარეები, წარმოადგინონ თავიანთ პოზიციები, შეთანხმდნენ კონკრეტულ საკითხზე და გაფორმდეს ორმხრივი შეთანხმების დოკუმენტი. ის დოკუმენტი რა, ის წერილობითი შეტყობინება, რასაც რკინიგზა უკვე მესამე ჯერ ახორციელებს მოშიმშილეების პოსტის მისამართ, პოსტის საშუალებით მოშიმშილეებისთვის, ხო? ეს არ არის ის გარანტია, რასაც ჩვენ ვითხოვთ. პირველი ის, რომ იქ აწერია საერთოდ, რომ საცხოვრებელი ადგილით და ტრანსპორტირებით საცხოვრებელი ადგილით უზრუნველყოფილი გვაქვს ჩვენ დასაქმებულები, ანუ კონკრეტულ ამ საკითხზე არ ამბობენ. იურიდიულად გაუმართავი დოკუმენტი, გაუმართავი კი არა, ძალიან საშიში დოკუმენტია. იქ საუბრობს, რომ ჩვენ რკინიგზას გვაქვს ტრანსპორტი, ანუ უზრუნველყოფთ აწერია, უამრავი არასწორი რაღაცა წერია, ხო, რასაც რითაც საზოგადოებას ტილოქს შეცდომაში შეიყვანოს. თუ ჩვენ რა თქმა უნდა ყავს იურისტები, რა თქმა უნდა ჩვენც ვიცით კონკრეტული საკითხები და რა თქმა უნდა ამას არ ვთანხმდებით, ეს რომ ეწეროს იქ რაღაცა ისეთი მომხიბლელი რამე შეთავაზება, ეს ვერ იქნება გარანტი, იმიტომ რომ ეს თემა ცალმხრივად გამომგზავნილი დოკუმენტი და მიღებული დოკუმენტი, რომლის გაუქმება ნებისმიერ დროს შეიძლება მენეჯმენტს. აქ საჭიროებს ორმხრივად გაფორმებული დოკუმენტი, შეთანხმების დოკუმენტი.
მანუელია, და ერთი რამ რომ იყოს კიდევ ცხ დი ესე ვთქვათ, სამ თანამშრომლის გადაყვანაზე იყო ლაპარაკი, ორმა დაიწყო ხო მონაწილეობა აქციაში და დღეს ერთი მონაწილეობს იმ სამიდან, რომ გულისხმობ იმ პირებს, რომლებიც გადაიყვანეს სხვა ადგილას სამუშაოდ. რა აი ეს რომ განმარტოთ, რატომ მოხდა ესე, რატომ სამივე არა გარანტი განსხვავდება მათი ამბავი?
სამი ადამიანმა შეადგინა წერილობითი მიმართვა 2 აგვისტოს ადმინისტრაციაში ისთვის, ერთ-ერთი მათგანი თავიდანვე იყო გარკვეული, რომ ის შიმშილობას ვერ შეძლებდა, მაგრამ აქციაში მონაწილეობას მიიღებდა, იმიტომ რომ არის საპენსიო ასაკს მიახლოებული და ძალიან ჯანმრთელობის მდგომარეობა არ უწყობს ხელს. გარდა ამისა, მისი მეუღლე არის ერთადერთი, არის ოჯახში და ის მისი მეუღლე არის ჩაწოლილი და ყოველდღიურად ჭირდება მას ზრუნველობა.
გასაგებია ოჯახური პირობების გამო და მეორე
ეს ადამიანი ჩვენთან ერთად უნდა ყოფილიყო 15 აგვისტოს, თუმცა მე როგორც აღმოჩნდა იქ ტელევიზორით აჩვენეს, რომ ტელევიზიით აჩვენეს, რომ თურმე სკრინინგზე წაიყარა. მე ვერ წარმომიდგენია ისა იმ ადამიანის ოჯახური და ფიზიკური მდგომარეობა ბა რომ ვიცი იმის შემდგომ, რომ დავიჯერო, რომ ის თანხმა იქ გადასვათ. ეს ერთი და
მეორე
ადამიანი, რომელმაც შიმშილობა დაიწყო, ის თავად მოვინახულე. მე კახეთში სადაც ცხოვრობს, მოხდა ესეთი ფაქტი, რომ ის მესამე დღეს, შიმშილობის მესამე დღეს, ასევე საპენსიო ასაკს მიახლოებული ადამიანია, მესამე დღეს ის გახდა ცუდად. ჩვენი თხოვნით ის თხოვდა, რომ არ დარჩენილიყო აქციაზე. ჩვენი თხოვნით ღამე, რადგან ჩვენ კარვები არ აქვს და ამის გასვლის საშუალება არ მოქვს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ, ჩვენ თხოვეთ, რომ ის ღამე გაეტარებია სახლში და დილით მივაკითხავდით, წამოვიყვანით და აქციაზე გააგრძელებდა აძლევლება. თუმცა როდესაც დილით უკვე ჩვენ შევიტყვეთ ეს ამბავი, რაც მოხდა, რა სპეცოპერაცია ჩაატარა ტელეგრამის განმავლობაში საქართველოს სკინინგზამ, საქართველოს მთავრობის სხვადასხვა უწყებების გამოყენებით, უკვე მასთან დაკავშირებით ხმამაღლებზეც გავაცხადეთ, ხო, იყო მთელი ღამის განმავლობაში ზეწოლა ამ ადამიანზე. ის ადამიანი დღეს არ მუშაობს სკინინგზაში, ის არ სახლიდანაც არ გადის, ის არის ძალიან ძინე ფსიქოლოგიურ და ფიზიკურ მდგომარეობაში და არ ვიცი ამასთან დაკავშირებით საჯაროდაც ეს თქვენი ეთერითაც მიმართავთ თუ პროკურატურასაც ჩაერთოს და დაიწყოს გამოძიება რა მოხდა რეალურად ამასთან ლახოსის კაშიდან დაკავშირებით და რატო განადგურდა ეს ადამიანი ასე და ვინ განადგურა ასე.
ბანოილია, და ბოლოს ძალიან მოკლედ რომ მიპასუხოთ თუ შეიძლება, რატომ ითხოვთ გადადგომას თქვენ ორი კონკრეტული პირის? ერთი ეს არის საზოგადოებრივი სამსახურის, საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი და მეორე თუ ორწდები ინფრასტრუქტურის სამსახურის, ხო?
დიახ.
და არა ვთქვათ მაღალი მენეჯმენტის მოთხოვნის ლოგიკაზე გეკითხებით, ძალიან მოკლედ რომ ბრძანოთ.
Diak, infrastrukturis menedžeri aris adamiani, რომელიც სტრუქტურაში შედის ეს კონკრეტული პროფესია, თანამდებობები, რა რის გამოც ეს ყველაფერი დაიწყო, მას მისადამიც იყო მიმართვა, რომ დაიწყო მას მოლაპარაკებას, მას შეეძლო 15 დღით ადრე, 1 აგვისტოს და მას შემდეგ რა წერილობითი შეტყობინება მიიღო, დაიწყო მოლაპარაკება და საერთოდ არ გამოეხმაურა რა ამ პროცესს და მედია ტურები მოგვიწყო, ვასილ ხოროვაძეს საუბრობ, ეს ადამიანი
რა თქმა
უნდა პასუხის, ეს ადამიანი რა თქმა უნდა პასუხისგებელია ამ ყველაფერთან, რაც ახლა ხდება ადამიანებს ყოველდღურად, ეცემიან და ცუდად ხდებიან და ჯანმრთელობის მდგომარეობას დამძიმდა ადამიანებს და რა თქმა უნდა პასუხისგებლობა უნდა აიღოს ამ ადამიანმა თავის თავზე და უნდა გადაკეთდეს. რაც შეეხება დაჩიც აგურია, მე არ მგონია რომ საზოგადოება სჭირდებოდეს იმის ახსნა, თუ რატომ უნდა გადადგეს დღეს დაჩიც აგურია და საერთოდ რატომ უნდა წავიდეს რკინიგზიდან. იმიტომ რომ ამ ადამიანმა ყველა პირველივე დღეს პირველივე კომენტარი გააკეთა პროვოკაციული, მან ცილი წამებად
ადა
პროკავშირების მოშიმშილე მონაწილეების აქციის მონაწილეების და სულაც სხვა
ეს გასაგებია, მე უბრალოდ პასუხისგებლობის გასაგებია. დიდი მადლობა.
გასაგებია და ჩაგურიას სიუძე ყველაზე დიდია და ის აუცილებლად უნდა გადადგეს.
და თქვენ არ ახსენებთ უფრო მაღალ მენეჯმენტს, ეს თქვენი ნება უბრალოდ განმარტება გთხოვეთ, ძალიან ძალიან დიდი მადლობა.
მაღალი მენეჯმენტი უკაცრავად ძალიან დიდი ბოდიში მოკლედ
იყო. ძალიან ძალიან ხოიცურება.
მაღალი მენეჯმენტი არის მამუკა ბახტაძე და კოკა გუნცაძე, ადამიანები რომლებიც რომლების კანახითაც ფიქრობ შეიძლება ეს ყველაფერი ხდებოდეს, მაგრამ უშუალოდ ის პასუხისგებლობა, რა პასუხისგებლობასაც დღეს დაჩი იღებს თავის თავზე, რომ ეს ჩვენი პოზიციაა, ხო? მაშინ სწორედ მაგიტომ არის, მაშინ უნდა გაემიჯნოს მამუკა ბახტაძე და კოკა გუნდაძე, თუ ესენი დაჩიცაგურიას არ გადააყენებენ და იტყვიან, რომ დიახ, ეს არის ჩვენი პოზიცია, მაშინ რა თქმა უნდა ჩვენ მოთხოვნები შეიძლება და დადგება იმ ადამიანების პასუხისგებლობა რეალურად, მაგრამ ჩვენ მე დარწმუნებულია რომ რატომღაც რომ ეს არის დაჩიცაგურიას პოზიციები და თუ არა მარტო
მასაზე
ხო დაჩიცაგურიას სახელით, ესე იგი გველაპარაკება სახელმწიფო და მაშინ ძალიან ბევრი ადამიანის პასუხისგებლობა შეიძლება და
გმადლობთ, გმადლობთ, დიდი მადლობა.
მადლობა თქვენ.
ილია ლეჟავა იყო ჩვენი თქვა საეთერო სტუმარი, ის გახლავთ რკინიგზელთა შიმშილობის აქციის ერთ-ერთი მონაწილე და რკინიგზელთა ახალი პროფკავშირების თავმჯდომარის მოადგილე. გაცემთ მეორე ნაწილში ჩავრთავთ ჩვენ, რადგან გაგვიგრძელდა საუბარი, რამ ბევრი დეტალი იყო დასაზუსტებელი იმისთვის, რომ მსმენელისთვის მეტად იყოს ნათელი პოზიცია მოშიმშილეების და ასევე ჩვენ გავესაუბრებით ამის საფუძველზე სწორედ რკინიგზის, საქართველოს რკინიგზის წარმომადგენელს მეორე ნაწილში. ლინა ღვინიანიძეს მეუბრუნდები, დრო კი შემოგველია პირველი ნაწილის დასასრულისკენ მივდივართ. რამდენად საფუძვლიან და ლოგიკურად ხედავთ თქვენ პოზიციას მოშიმშილე რკინიგზელების?
ალბათ უნდა ვისაუბროთ და გავყოთ მათი მოთხოვნები რამდენად ნაწილად, ხო?
ხო, აი ეს მაინტერესებს, ხო.
ერთი მნიშვნელოვანია, როგორ დაიწყო ეს შიმშილობის პროცესი და ილიას საუბრობდა იმ შემთხვევაზე, როცა ადამიანებს გარკვეული არასწორი კომუნიკაციის შედეგად თანხმობა გამოახატინეს დოკუმენტზე, ეს იყო მთავარი საფუძველი ამ ტიპის შიმშილობის დაწყების მათ შორის. თუმცა დღეს მხოლოდ ეს არ არის რკინიგზელების მოთხოვნა და ილიას ამაზე საუბრობდა, ეს არის ერთი ნაწილი, გარდა ამისა მოთხოვნებს დაემატა რკინიგზასა და პროფკავშირებს შორის 2014 და 16 წლებში გაფორმებული შეთანხმებების შესრულება და ეს არის ძალიან დიდი მოთხოვნა რეალურად და გარდა ამისა ისინი აყენებენ კონკრეტული თანამდებობის პირების პასუხისმგებლობის საკითხს. ამდენად დავას აქვს ძალიან ბევრი განზომილება, ეს არის ინდივიდუალური დავა, ეს არის კოლექტიური დავა და ეს არის მათ შორის სხვადასხვა ტიპის პოლიტიკური მოთხოვნა, რომელიც არსებობს რკინიგზის მენეჯმენტის მხრიდან. ბუნებრივია პირველ და მეორე მოთხოვნებთან დაკავშირებით, რომელიც შეგვიძლია შევაფასოთ როგორც სამართლებრივი მხარი ამ მოთხოვნების, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რა თქმა უნდა და ჩვენ შევაფასეთ კიდეც მათ შორის ინდივიდუალური დავის წარმოშობის საფუძველი, ჩვენ ხედავთ, რომ რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია დაიწყოს მოლაპარაკებები რკინიგზასა და პროფესიულ კავშირებს შორის და ორივე შემთხვევაში პროფკავშირების მოთხოვნები არის დაფუძნებული კანონმდებლობაზე, დაფუძნებული იმ წინარე გამოცდილებაზე, რომელიც არსებობს ამარ ორგანიზაცია შორის როგორც სოციალურ პარტნიორებს შორის. თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია ვისაუბროთ თვითონ როგორ მიდის კომუნიკაციის პროცესი და საერთოდ მიდის თუ არა კომუნიკაციის პროცესი. თქვენს საუბრობთ გუშინ შედგა გარეთ რაღაც მცირე კომუნიკაცია, გარდა ამისა მანამდეც იყო მცდელობა მოშიმშილე რკინიგზალთან რაღაც ფოიეში ერთჯერადი კომუნიკაციის და რკინიგზა ამბობს რომ ის ელაპარაკება ამ ადამიანებს, ილოცაობდა და განმარტავდა რომ წერილობით განცხადებები ცალმხრივი, მათ შორის ამგვარი კომუნიკაციის მცდელობა პროტესტის მონაწილეებთან რა თქმა უნდა არ შეიძლება ჩაითვალოს რომ ეს არის დიალოგი სოციალურ პარტნიორებს შორის და მიმდინარეობს რამე მოლაპარაკება და რა თქმა უნდა ამ ფორმატში და ეს არც არის რეალურად ფორმატი შეუძლებელია ესეთი მასშტაბის და ესეთი მწვავე შრომითი დავა და არა მხოლოდ შრომითი დავა გადაწყდეს რამე შედეგით და მეორეს მხრივ ამ დროს და ინტენსივობას კიდევ უფრო ართულებს ის გარემოება რომ ჩვენ საუბრობთ ადამიანებზე რომლებიც 10 დღეა უკვე შიმშილობენ და მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა თითქმის კიდევ უფრო მძიმდება და სწორედ ფონზე ძალიან უცნაურია რკინიგზის პოზიცია, როცა ის არც კი ცდილობს რომ ეფექტიანი ფორმატის შეთავაზე იფიქროს, შეთავაზებაზე იფიქროს, როგორც რკინიგზასთან ასევე პროპკავშირთან ასევე რკინიგზას აქვს რა თქმა უნდა შანსი რომ კიდევ უფრო ფართე ფორმატი შეარჩიოს, ჩართოს ომბუდსმანი, ჩართოს არასამთავრობო ორგანიზაციები, არც ერთი ცდელობა რკინიგზის მხრიდან ასეთი ფორმატის შექმნის არ ყოფილა, რაც რა თქმა უნდა იმ ჩიხს, რომელზეც საუბრობდით, კიდევ უფრო ართულებს.
ლინა ღვინიანიძეა ჩვენი სტუდიის სტუმარი, გავაგრძელებთ დილის საუბრებს ახალი ამბების და მუსიკის შემდეგ. დათო ქორიძეს უნდა დავუთმოთ ერთ 11-ის ნახევარია და გადაცემის მეორე ნაწილში ჩავრთავ ჩვენ რკინიგზის წარმომადგენელსაც.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით ქვემო ქართლში ერთი ადამიანის წამების ბრალდებით ხუთი პირი დააკავეს. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტრო გამოცემა ONG-ის უთხრა, წამების ფაქტი 22 აგვისტოს მოხდა. უწყების ცნობით გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 154 მუხლის მეორე ნაწილით მიმდინარეობს, რაც გულისხმობს მატერიალურად ან სხვაგვარად დამოკიდებული პირისთვის ისეთ პირობების შექმნას ან ისეთ მოპრობას, რომელიც თავის ხასიათით, ინტენსივობით ან ხანგრძლივობით იწვევს ძლიერი ფიზიკურ ტკივილს ან ფსიქიკურ ან მორალურ ტანჯვას და რომლის მიზანია ინფორმაციის მტკიცება ბულების ან აღიარების მიღება, პირის დაშინება ან იძულება, ან და პირის დაშა მის ან მესამე პირის მიერ ჩადენილი ან სავარაუდოდ ჩადენილი ქმედებისთვის. გუშინ წეროვანში ავტობანის მიმდებარე ტერიტორიაზე მინდორზე ცეცხლი გაჩნდა. როგორც ინტერნეტ გამოცემა ნეტგაზეთის საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს ცნობაზე დაყრდნობითი უწყება, ხანძარი ლოკალიზებული იქნა და მალე მოხდა მისი ლიკვიდაცია. წინასწარი მონაცემებით დაიწვა 5 ჰექტარამდე ფართობი, ცეცხლი გამხმარ ბალახს გაუჩნდა. საღამოს საათებში ხანძარი გაჩნდა ფშავ-ხევსურეთის დაცულ ტერიტორიაზე, ანდაქის ხეობაში, მცირე ტერიტორიაზე და მისი ლოკალიზება მალევე მოახერხეს დაცული ტერიტორიების სააგენტოს თანამშრომლებმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
დათო ქორიძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. 2-3 წუთში მუსიკის შემდეგ გავაგრძელებთ დილის საუბრებს, რომელშიც დღეს ვლაპარაკობთ რკინიგზელთა შიმშილობის აქციაზე. გადაცემის სტუდიის სტუმარი გახლავთ ლინა ღვინიანიძე, ადამიანის უფლების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის ადამიანის უფლების იურისტი, სოციალური უფლების პროგრამის დირექტორი. ჩვენ გადაცემის პირველ ნაწილში გავესაუბრეთ ტელეფონით შიმშილობის აქციის ერთ-ერთ მონაწილეს, ილია ლეჟავას, საქართველოს რკინიგზელთა ახალი პროფკავშირების თავმჯდომარის მოადგილეს. მეორე ნაწილში კი ჩვენ გავესაუბრებით ასევე ტელეფონით ნანა კლარჯეიშვილს, ის გახლავთ საქართველოს რკინიგზის ინფრასტრუქტურის ფილიალის იურიდიული სამსახურის უფროსი და რა თქმა უნდა ჩვენი სტუდიის სტუმარი ჩვენთან ერთად რჩება და მოვისმენთ მის განმარტებებსა და კომენტარებსაც ამ პროცესის სამართლებრივ მხარეზე და ვილაპარაკებთ იმაზე თუ კვლავაც იმაზე თუ რა შეიძლება იყოს გამოსავლის გზა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მუსიკა ახლა ეთერში 2-3 წუთში დაუბრუნდებით.
Been looking for you, Daddy. I just found you in time. You hit some other woman and you swore that you were mine. What's the matter, Daddy? Don't my kisses satisfy? If I don't thrill you, baby, goodness knows how hard I've tried.
out last night.
Dude.
Say you were playing cards.
Dude.
Can't understand it, baby. What make your big fat head so hard? I'm gonna leave you. And there's no need for you to cry. Well, if I can't satisfy you, baby, well, goodness knows how I try.
You should be out in the forest,
dude,
fighting a big old grizzly bear.
Dude.
How come you ain't out in the forest?
I'm a lady.
They got lady bears out there.
Dude.
Don't let nobody come out that back door.
Bye-bye.
Bye-bye, Daddy.
Bye-bye.
საათი და 36 წუთია საქართველოში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, დილის საუბრები, რომელშიც დღეს ვლაპარაკობთ რკინიგზელთა შიმშილობის აქციაზე და ჩვენი სტუდიის სტუმარი გახლავთ ლინა ღვინიანიძე, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის სოციალური უფლებების პროგრამის დირექტორი, ის გახლავთ ადამიანის უფლებების იურისტი. გაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ გავესაუბრეთ ილია ლეჟავას, შიმშილობის აქციის ერთ-ერთ მონაწილეს, საქართველოს რკინიგზელთა და ახალი პროფკავშირის თავმჯდომარის მოადგილე გახლავთვის და მოვისმინეთ მისი ინფორმაცია იმაზე, თუ რა არის მოთხოვნები მოშიმშილეთა აქციისა. გაცემის ამ ნაწილში კი ჩვენ დავუკავშირდებით რკინიგზის, საქართველოს რკინიგზის წარმომადგენელს, ნანა კლარჯეიშვილს, ის არის ინფრასტრუქტურის ფილიალის იურიდიული სამსახურის უფროსი, და მისგან მოვისმენთ რკინიგზის პოზიციას. სულ 2 წუთში ჩავრთავთ მას ეთერში, დაგეგმილი ქონდა პირველ ნაწილშივე, თუმცა რაღაცნაირად ვერ მოხერხდა, იმიტომ რომ ბევრი ნიუანსი და დეტალია, რაც ვითარებაში გასარკვევად პირველ რიგში მსმენელისა, რა თქმა უნდა, ჩავთვალეთ, რომ საჭირო იყო. გვეკითხა ილია ლეჟავასთვის, მე ხმის რეჟისორს ვთხოვ, რომ დაუკავშირდეს რკინიგზის წარმომადგენელს, რომელსაც 2 წუთში ჩავრთავთ. და აქ ქალბატონ ლინა, მინა კითხოთ, რა პასუხისგებლობა, ანუ სიტუაცია არის, როგორც უკვე აღნიშნეთ, რაღაცნაირად ჩიხური კომუნიკაციას, რაც შეეხება იმის გათვალისწინებით, რა პოზიციებიც აქვთ მხარებს, და ახლა მოვისმენთ კიდე უფრო მეც რკინიგზის პოზიციაზე. თუმცა ამ ვითარებაში, აი როგორ თქვა, პასუხის მგებლობა, როდესაც ამდენი ადამიანი მართლაც უკვე მეათე დღეა შიმშილობს, ესე ვთქვათ, გამიკვირდა კიდეს, რომ ამდენი, ესე ვთქვათ, ლაპარაკის საშუალება ჰქონდა, უნარი ილია ლეჟავას, და მადლობა მას ამ ჩართვისთვის, რომ გაგვიწია ანგარიში და მოგვაწოდა ინფორმაცია, ეს არ შეიძლება უსასრულოდ გაგრძელდეს. და პასუხისგებლობა არსებობს, ბუნებრივია, მათი ჯანმრთელობის გამოც. ვისია ეს პასუხისგებლობა სახელმწიფოს ად არის?
ბუნებრივია, ჩვენ ალბათ ამ შემთხვევაში უნდა ვილაპარაკოთ საქართველოს რკინიგზის პასუხისმგებლობაზე და მათ შორის სახელმწიფოს პასუხისმგებლობაზე, და არ უნდა დაგვაწყდეს, რომ რკინიგზა არის სახელმწიფო კომპანია და მისი პასუხისმგებლობა კიდევ უფრო მაღალი უნდა იყოს ამგვარ შემთხვევებში, მიუხედავად იმისა, რომ რკინიგზა უნდა იაზრებდეს ერთი შეხედვით იმ მდგომარეობას, რომელიც არის დამაზიანებელი მათ შორის მისთვის, არამხოლოდ მოშიმშილეებისთვის, რკინიგზა ამგვარ კომუნიკაციაზე არ მოდის. და ძალიან ცხადია მისი ფორმა, როგორ მიემართება ეს პროფესიულ კავშირებს. ის მხოლოდ წერილობითი განცხადებებით შემოიფარგლება და არ ცდილობს გამართოს მოლაპარაკება. ვფიქრობთ, რომ სწორედ ეს არის ერთ-ერთი სერიოზული პრობლემა ამ კომუნიკაციის დროს, იმიტომ რომ თვითონ შინაარსზე, შრომითი დავის შინაარსზე ჯერჯერობით საუბარი დისკუსია არ მიმდინარეობს. და მეორე ეპიზოდი, რომელიც ალბათ მოგვიანებით კიდევ შეგვეძლება რა ვილაპარაკოთ, ეს არის სად არის სახელმწიფო და პოლიცია შეკრების და მანიფესტაციის თავისუფლების განხორციელების პროცესში. ჩვენ ხედავდით აქაც, როგორი იყო სახელმწიფოს როლი იმ ადამიანების მიმართ, რომლებიც სამართლიანი პროტესტით იდგნენ რკინიგზის შენობის წინ.
და კარვების არ დაშვების ეპიზოდიც იყო იქ. ალბათონ ლინა, ნანა კლარჯეიშვილი, საქართველოს რკინიგზის ინფრასტრუქტურის ფილიალის იურიდიული სამსახურის უფროსია, სატელეფონო ხაზზე, როგორც გვანიშნა ხმის რეჟისორმა. დილომშვიდობის, ქალბატონ ნანა.
დევამშვიდობისა მივესალმები თქვენს მსმენელს, მოგესალმებით თქვენ და მადლობა რომ საშუალებას გვაძლევთ გამოვხატოთ საქართველოს კინიზამ ჩვენი პოზიცია.
პირიქით, დიდი მადლობა რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. მნიშვნელოვანია ჩვენი მსმენელის ინფორმირებისთვის და პირველ რიგში ამით დავიწყებთ თქვენთანაც. რას ხედავთ ამ ვითარებაში გამოსავლად, გამოსავლის გზად? როცა ამდენი ადამიანი, 15 ადამიანი დღეს მომცემით შიმშილობს, უკვე მეათე დღე ამდინარეობს ეს აქცია, ესეთი აქცია ვერ გაგრძელდება, ბუნებრივია უსასრულოდ და პოზიციები თქვენი, რომელსაც ახლა მოვისმენთ და შიმშილების ამოვისმინეთ, რა ვერცად ვერ თანხდება ერთმანეთს, როგორც შეგვიძლია რომ ვთქვათ. რას ხედავთ გზას თუ ხედავთ? და რა არის?
რა თქმა უნდა, გზა სწორი და სამართლებრივი არის მოლაპარაკებები, დიალოგი,
რა ფორმატით
მოუწოდებთ? რისკენაც მოუწოდებთ საქართველოს კლინიკსა უკვე არაერთი დღეა და გუშინდელი შემთხვევაც ბატონ ილიამაც აღნიშნა, ამის მცდელობა იყო, მაგრამ უშედეგოდ იყო, ეს მცდელობა უშედეგოდ დამთავრდა. ეს ჩვენ მოვისმინეთ უამრავი ბრალდება რკინიგზის მიმართ და თუ შეიძლება გამოვხატავთ ჩვენს მოსაზრებებს ბრძანებებთან დაკავშირებით. პირველი, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის მიმართ და კოლეგა წარმომადგენ ის მიმართვა და სურებ ჩემ პატივისცემას, მაგრამ მინდა ერთი სამართლიანი შენიშვნა გამოთქვა მათ დასკვნებთან დაკავშირებით. კოლეგა მიგვიჩითებდა და გვიგიჟინებდა კომუნიკაციის არარსებობაზე ამ მოშიმშილეებთან, სურვილიც არა აქვს და ჩიხში შევიდა ეს მოლაპარაკებებიო და მე მინდა აღნიშნო რომ სამწუხაროდ ამისი ნაცელი მაგალითი თვითონ ცენტრია, ვინაიდან ის ცალმხრივად აკეთებს დასკვნებს და მხოლოდ მოშიმშილეთა სეტუს სიტყვიერი განცხადების საფუძველზე, რომ ცენტს არ გადაუმოწმებია მათი ამ მოშიმშილეთა მოსაზრებები, ეს ობიექტურობა და სინამდვილე შეესაბამებოდა თუ არა ეს
პრეტენზიები. ხო, მესმის დროს ნუ დამხარჯავთ ამაზე.
კი ბატონო,
თქვენი პოზიცია თქვენ.
მედიის საშუალებებისადმი, ასევე ცენტრისადმი კინგზა ღია და ჩვენ მზად ვართ ნებისმიერ ფორმატში კომუნიკაციაზე გამოვედეთ მათთან და ვაჩვენოთ ყველა ის წინარე დოკუმენტაცია და მასალები, რაც უცხოდა ამ რეორგანიზაციას, ამ ცვლილებებს და რასაც აკეთებს მთელ ძალისხმევას კინგზა იმისათვის, რომ წარმატებით დასრულდეს სამწუხაროდ ეს ხელოვნურად აგორებული პრობლემა.
ხო და რას აკეთებს? აი ქალბატონო, ამაზე გითხარით, დიახ. რას აკეთებს? სწორედ ეს გითხარით, რო ამაზე დავხარჯოთ
ასე. ბატონო, აკეთებს შემდეგ. პირველი ის, რომ არასწორი იყო განმარტება იმასთან დაკავშირებით, რომ უცებ გახდა 1 აგვისტოსთვის ცნობილი თითქოს თანამშრომლებისთვის, რომ ისინი კახეთიდან გადაყვანდნენ მარნეულის რეგიონში. ეს არასწორია, იმიტომ რომ არა
მანძილია ქალბატონ ნანა მათი საცხოვრებლიდან სამუშაო ადგილამდე. თუნდაც იმის გათვალისწინებთ, ჩვენ ვიცით რკინიგზის პოზიცია, რომ რკინიგზა აცხადებს, რომ ის უზრუნველყოფს ტრანსპორტირებას, დავუშვათ ამაზე რომ არ ვიდაოთ ახლა, რადგან დრო ცოტა გვაქვს.
მანძილს იმდენად არ აქვს მნიშვნელობა
რა მანძილია
მანძილს არ მოუწევთ მათ ყოველდღიურად სახლიდან იქ სიარული. ჩვენ მათ ვთავაზობთ
რა მანძილია თუ იცით რომ
გითხრათ კახეთიდან მარნეულამდე. ხა გეოგრაფიულად რამდენი მანძილია?
კილომეტრი 150 კილომეტრი მაინც.
ყველა მაცხოვრებლებისთვის იყო აი ეს მარნეულის რეგიონი, ამიტომ მანძილს მნიშვნელობა არ აქვს, ვინაიდან ისინი იქ იცხოვრებენ. აი ამ მუშაობის პერიოდში ისინი უზრუნველყოფილი იქნებიან საცხოვრებელი პირობები და ტრანსპორტირებისთვისაც გამოყოფილი არის მათთვის ავტობუსები.
როდის გადაწყდა ეს ქალბატონო ნანა? ბატონო, ტრანსპორტირების და საცხოვრებლის
საკითხი. შეიძლება დავასრულებ. სწორედაც აი ამ ცვლილებას წინ რომ მოსამზადებელი სამუშაოები უცხო და შეხვედრები ამ თანამშრომლებთან 1 აგვისტოს კი არ გამოგაუგიათ მათ ამის შესახებ, როგორც ბატონი ილია აცხადებს. მთელი ივლისის
პერიოდში
მოსამზადებელი სამუშაოები და სწორედ აი ამ განმარტების შედეგად 6 ივლისსა აქ თავად ბატონ უჩახტისიაშვილს ხელი მოწერილი თანხმობას ეს საკადრო გადაადგილების შესახებ.
1 აგვისტოს მოგმართეს, ეს არ უთქვამს ბატონ ილიას. 1 აგვისტოს უკვე მოგმართეს ამ პირებმაო წერილობითო. ეს იყო. ამაზე იყო
ლაპარაკი. მაგრამ ხო, აშხერებენო 1 აგვისტოს გახდა თითქოს.
არა, რა საკვირველია. ივლისში იყო, ეს ვიცით, კი.
ხო, კი ბატონო, დავასრულებ თუ შეიძლება 2 წუთით რომ ისეთ თქმა გვინდა რომ ეს მოკლედ კინიგდა აი ამ განმარტებების შედეგად ყველა თანამშრომლისთვის იყო ცნობილი ის შეთავაზებული პირობები და ახალგაზრდაცმელია რომ 1429 თანამშრომლიდან რომელთაც შეეხოთ აი ეს რეორგანიზაცია მხოლოდ და მხოლოდ ბატონი უჩახტისიაშვილი და ცისკარიშვილი იყვნენ წინააღმდეგნი შემდეგ ბატონი
კი მაგრამ იმ 1400-დან რამდენისთვის იცვლებოდა სამუშაო პირობები მსგავსად ასევე 150 კილომეტრზე გაწავიდა ყველა?
სამუშაო. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ ჩვენ გამატეთ აი ამ ცვლილების ობიექტური გარემოება.
კი ბატონო, განცხადებას
მიცემ. რეგიონში არავინა გარდა საწურთო მატარებლის და კვირაში რამდენიმე რეისია, იქ მოძრაობა არ არის და მოძრაობა არის სამგზავრო თუ საწურთო მატარებლების და არის სამხრეთ აღმოსავლეთის რეგიონში და იქ იყო ამ თანამშრომლების საჭიროება. წინააღმდეგ შემთხვევაში სამუშაოს არარსებობის გამო იძულებული გახდებოდა საქართველოს რკინიგზა შეეწყვიტა ამ თანამშრომლებთან შრომითი ურთიერთობა, როგორც წინარე პერიოდში ეტაპობრივად კახეთის რეგიონის თანამშრომლებთან მოხდა შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტა. სწორედ მათი სამუშაო შენარჩუნების მიზნით შევთავაზეთ უფრო ახლო ალტერნატიული სამუშაო საცხოვრებელი და ტრანსპორტირების უზრუნველყოფით და აქედან გამომდინარე ვფიქრობ რომ ობიექტური საფუძველი ამ პრეტენზიებისა არ არსებობს ალბათ მედიატორის საშუალებით საიცედაც დაიდო ის პირობები საცხოვრებელი რასაც თავაზობთ ამ თანამშრომლებს სამწუხაროდ მოგეხსენებათ რამდენი ჩვენი თანამემამულია გადახვეწილი საზღვარგარეთ რუკმაპურის საშონელად
კი ბატონო ეს მოგეხსენებათ თემა
ვუნარჩუნებთ ხელფას თავაზობთ სამუშაოს საცხოვრებლის და ტრანსპორტის უზრუნველყოფის.
ერთიც არის.
ამიტომ გამომდი.
დიახ, დიახ.
და რა შეეხება კომუნიკაციას, თვითონ ბატონმა ილიამაც განმარტა, რომ სამგზის წერილობით მიმართეთ და ვთხოვეთ ბატონ უჩახტისიაშვილს დასახმებოდა ჩვენ პირობებს და ვთავაზობთ თანამშრომლობას. გუშინ მარტო გუშინ არა, შიმშილობა დაიწყო 15-ში და 16-ში გქონდა შეხვედრა. პირადად მე კომუნიკაცია, რა თქმა უნდა, რკინიგზის შენობაში, კაბინეტში, როგორც ცივილურად ხდება და არა ქუჩაში ბატონ უჩასთან და
ბატონ ქუჩას არა უშავს ბატონ ანა, შინაარსობს მნიშვნელობა, დიახ.
შევთავაზეთ, დიახ, განუმარტეთ ჩვენი პირობები და სწორედ ამის შედეგი იყო მომდევნო დღეს 17 აგვისტოს რომ ბატონი ვახტანგ ცისკარიშვილი დათანხმდა ჩვენ პირობებს და ხელი
მოაწერა მასზე ზეწოლა იყო ბრძანებით
როგორც მეუბნებიან ჯანმრთელობის გაუარესების გამო ის ვერ ახერხებდა სამუშაოზე გამოსვლას და დღეიდან უკვე სამუშაოზე
რა არისო ცნობილი ბატონანა ერთ კითხვა დრო იწურება და ძალიან მინდა რომ ეფექტიანად გამოვიყენოთ რა არიცოდა ვახო ცისკარიშვილმა თქვენთან შეხვედრამდე 17-ში რასაც რა არიცოდა მან და რა გაიგო მან 17 აგვისტოს შეხვედრის შემდეგ ის ხომ მანამდე შიმშილობაში მონაწილეობდა
ბატონო
იმიტომ რომ არის ინფორმაცია პროფკავშირების რომ მასზე ზეწოლა მოხდა რა არიცოდა მან და რა განუმარტეთ რა ვერ გაიგო თქვენი განმარტებით
ხადებენ რომ თანამშრომლებმა არიცოდნენ ამ საკათრო გადაადგილებას
თქვენი ინფორმაციით რა არიცოდა ვახო ცისკარიშვილმა და რა უთხარი
თუმცა მე ვაცხადებ რომ იცოდა იქედან ცისკარიშვილმა და ღვთისიაშვილმა ისევ როგორც 1429 თანამშრომელმა რომელიც დაახლოვდა ამ საკათრო გადაადგილებას იცოდა ის პირობები რომ მათ მოუწევდათ საცხოვრებელი ადგილიდან სამუშაოდ
კახეთის
რეგიონიდან
მაგრამ ამიტომაც პროტესტი გამოხატეს დიახ
და რომ კინიგზა იმავდროულად უზრუნველყოფდა მათ საცხოვრებელი და ტრანსპორტის
გასაგებია მაგრამ ის საპროტესტო აქციაში მონაწილეობდა და რა აუხსენით რა გაიგო მან ახალი რომ შეცვალა გადაწყვეტილება
ბატონო ცისკარიშვილმა კიდევ ერთხელ აუხსენით მას რომ კინიგზა უზრუნველყოფს მედიატორის საშუალებით გახდა ეს ჟურნალისტებმა ნახეს რომ ეს მითი არ არის და რეალურად შექმნილია ეს პირობები მარტო ბატონი ვახტანგისთვის და უჩასთვის კი არა ასეთ პირობებში წამოსულები არიან სხვა რეგიონიდანაც როგორც რუსთავის ასევე მარლეულის რეგიონში მუშაობენ ხაშურის გომის
გასაგებია ეს გასაგებია მე კითხეს თქვენ და
პირობები რეალობაა და მათ ეს უზრუნველყოფა გარანტირებული აქვს რომ შეფასების გამოხატვის ობიექტური საფუძველი არ არსებობს და ამის ამიტომ ვცდილობთ მასთან კონკრეტ თუმცა ეს ირამინდა აღნიშნო გუშინ ჩემი მცდელობა უშედეგოდ დამთავრდა იქედან გამომდინარე რომ რატომღაც დაინტერესებული მხარე პროფკავშირი არ იძლევა საშუალებას ამ თანამშრომელთან უჩახთვის იაშუკან კომუნიკაციის ამის თვალსაჩინო მაგალითი მე ვიყავი, იმიტომ რომ ცოტა არა გამართებული, მაგრამ იქ საუბარში ჩაჩრა წინ
ობება
რომ არ მაძლევდა პირადად, არ ვიცი მე
თქვენ განგიმატათ ერთი წუთი თქვენ თუ შეიძლება რომ
მესმის რასაც იაშუკან გასაუბრების
კამატონა ნანა თulit თუ
ხარე პროფკავშირები არის ხარე რა შეიძლება
პროფკავშირები რა თქმა უნდა მხარია ნებისმიერ შემთხვევაში და ნებისმიერ ქვეყანაში ერთი კითხვაა
სუბიექტური მხარია
მას აქვს რა თქმა უნდა დასაქმებული ერთი წუთით მინა კითხოთ
არც ტილობს საკითხის მოგვარებას ცივილური დამატებრი ვიგზით რომ
გამორიცხავთ პროფკავშირების მონაწილეობით დიალოგს დასაქმებულთან თulit თუ არა მას პარტნიორად
კი ბატონო
მოკლედ
დავაფიქსირე და დღესაც ვაფიქსირებ რომ რკინიგზა ადმინისტრაცია ხელმძღვანელობა მზად არის მოშიმშილე რკინიგზელებთან დიალოგზე სასაუბრო და გუშინაც ამას მოუწოდებ
თქვენ არ თulit რკინიგზელებად პროფკავშირების წარმომადგენლებს
ხუთი დიახ ერთი რკინიგზელის სიცოცხლეს კი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია და ვაფასებთ რაც შეეხება პროფკავშირებს მოგეხსენებათ აი დასაქმებასა და პროფკავშირულ ორგანიზაციას შორის ურთიერთობა რეგულირებდა რეგულირებდა კანონი და ამ კანონის შესაბამისად რკინიგზასა და ახალ პროფკავშირებს შორის არსებობდა კოლექტიური ხელშეკრულება რომელმაც ვადა ამოწურა ორი
რატომ არ განახლდა
იანვრიდან უკვე აი ეს ჩარჩო ხელშეკრულება ჩვენ შორის არ არსებობს
რატომ არ არსებობს ხალბატონო
აქ ვალდებულება თანამშრომლებთან დავაში მონაწილეობა მოიწვიოს და დიალოგის
მაგალითად
დასწენ პროფკავშირებთან აქედან გამომდინარე კიდევ ერთხელ ვადასტურებ მზაობას და ვაცხადებ რომ მოშიმშილე თუ ნებისმიერ რკინიგზის თანამშრომელთან დიალოგზე რკინიგზა მზადაა და
ართულით მაგალითად ილია ლეჟავას ართულით რკინიგზის თანამშრომლად ხომ ეს არის კლინიკზელა.
ის ისაა საუბრე მას.
კი, ვიცით ეს და არსებობს მართლაც კანონი, რომელიც მან მოიშველა.
იახ, თანამდებობაზე მან პირადად დაწერა განცხადება.
ეს უკავშირდებოდა მის არჩევას პროფკავშირულ ორგანოში. ეს
ხალში კი ბატონო, მაგრამ კანონი არეგულირებს, რომ ასე შეიძლება.
მის უპირატეს უფლებას დაბრუნდეს სამუშაო ადგილზე.
ხო. თუ როგორ ეს უნდა განსაზღვრული იყოს კოლექტიური ხელშეკრულებით.
რატომ აღარ გაგრძელდა? მიპასუხეთ რა ძალიან გთხოვთ, დრო გადის. ხო.
იმ კოლექტიურ ხელშეკრულებაში რა არსებობდა კინიგზასა და ახალ პროფკავშირებს შორის კაფეოთ ეწერა რომ ასეთი თანამშრომელი პირდაპირ კი არინიშნებოდა ძო თანამდებობაზე არამედ მას ჰქონდა შიდა კონკურსში მონაწილეობის მიღების უფლება და თანაბარი პირობები შემთხვევაში
უპირატესი უფლება წერია კანონში ერთი წუთი ახლა ეს არ არის განხილვის თემა ძრო აღარ აქვს
ფაქტით თემას კი ბატონო
ხო კითხვა მაქვს თქვენთან თუ შეიძლება ვის ხედავ რატომ არ გაგრძელდა კოლექტიური ხელშეკრულება ეს კითხეთ კავშირთან ერთი ამაზე მეპასუხე და კიდევ იმაზე ვინც წარმოგიდგენიათ თქვენ ბრძანეთ სახელმწიფო მედიაციის პირობებში მზადხართ ელაპარაკოთ დასაქმებულს რომელ ორგანოს ხედავთ მედიატორად და დავასრულოთ რომ გადაცემის დრო იწურება და ქალბატონ ლინასაც მიიქცეს საშუალება დიახ
ჩვენ ჯერ ჩვენი
რატომ არ გაგრძელდა კოლექტიური ხელშეკრულება ერთი ეს
კოლექტიური ხელშეკრულება ეს ხო რატომ არ გაგრძელდა ეს არის ნებაყოფლობით მოგხსენებად კანონმდებლობის
აღარ უნდა პროფკავშირს ჩვენ
არ ჩავთვალეთ ხელშეკრულების გაგრძელება საჭირო ჩვენი ძალებით ვწtildeობ საკითხის პრობლემის მოგვარებას თუ ამ საკითხის მოგვარება შეეცდებიან ობიექტური და მიუკერძოებელი მედიატორები
ვინ შეიძლება ეს იყოს
ნებისმიერი ყველასთან თანამშრომლობაზე მზადად ოღონდ უნდა თანხივად კი არ უნდა მოусმინონ დაინტერესებულ მხარეს არამედ უნდა მოусმინონ
სახელმწიფოდან ვინ ხალბატონო
ბატონო
სახელმწიფო მედიაციაო და ვინ სახელმწიფოდან ვინ შედავთ ერთი ას მეპასუხეთ და დავასრულოთ რადგან იწურება უკვე დრო
ნებისმიერი
აი ვინ ომბუდსმენი რობერმე სამინისტრო აი ვინ შედავთ აი ამას გეკითხებით ვინ დაინტერესდა დღემდე
სულეთია თუნდაც როგორც კანონმდებლობით არის რეგულირებული გათვალისწინებული აი ეს შომის დავების ჩვენი კარი ყველასთვის ღია ობიექტური მიუკერძოებელი მედიატორთან სათანამშრომლოდ მზადდება
ძალიან
როგორც დადგა სათანამშრომლოდ კინიგზის ყველა თანამშრომელთან.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა, ქალბატონ ნანა კლარჯეიშვილი. საქართველოს რკინიგზის ინფრასტრუქტურის ფილიალის იურიდიული სამსახურის უფროსი იყო ჩვენი გადაცემის სატელეფონო სტუმარი, ასე ვთქვა. დიდი მადლობა მას მონაწილეობისთვის. გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ ვესაუბრეთ ილია ლეჟავას შიმშილობის, რკინიგზელთა შიმშილობის აქციის ერთ-ერთ მონაწილეს, ის გახლავთ რკინიგზელთა ახალი პროფკავშირების თავმჯდომარის მოადგილე. მოვისმინეთ ორივე პოზიცია. სტუდიაში გვყავს სტუმარი ლინა ღვინიანიძე, რომელსაც თქვენ, ასე ვთქვა, თქვენს შეგეხმიანათ თქვენ გამოგვეყნეთ შეფასება სამართლებრივი ძალიან პროცესისა. EMC-ის საიტზე შეგიძლიათ ნახოთ ეს რამდენიმე გვერდიანი შეფასება. მე განგებარ ჩამოვყევი ამას, რომ დრო დაგვეზოგა და გვაქვს აი 5 წუთი გრჩება.
ხო, ძალიან ცოტა დროა და ძალიან მინდა რომ რაღაცებზე პასუხის გაცემა მოვასწრო. პირველ რიგში ამ გამოხმაურებაზე გავაკეთებდი კომენტარს, რაც EMC-ის განცხადების მიმართ ქონდა ხალბატონ ნანას.
ჩვენ არ შეგხმიანებია.
ხო, ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ჩვენ ერთი ახსნა განმარტებები ჩამოვართით ყველა იმ პირს, რომელიც საპროტესტო აქციაში მონაწილეობს წარმომადგენლობის კუთხით, ანუ მათ შორის მოშიმშლე რკინიგზელი და თვითონ პროფკავშირი. გარდა ამისა, ჩვენ ალბათ განცხადებაშიც ნახავდით, შევაფასეთ ყველა წერილობითი დოკუმენტი, როგორც საჯარო განცხადება რკინიგზის მხრიდან, ასევე ყველა კომუნიკაცია, რომელიც მათ ჰქონდათ გაკეთებული თავად რკინიგზელებთან. ამდენად რკინიგზის პოზიციები განცხადებაში, მათ შორის მედია კომუნიკაცია თქვენი, არის წარმოდგენილი და ვერ დავეთანხმები ნამდვილად ხალბატონ ანას, რომ ეს იყო ცალმხრივი შეფასება. ყველა ოფიციალური განცხადება არის ასახული და გაანალიზებული ასევე. და მას არ დაუსახელები ფაქტი, რა ნაწილში თქვა, ჩვენი განცხადება არ იყო ასევე ზუსტი. მეორე მნიშვნელოვანი გარემოება, რაზეც ალბათ ყურადღება უნდა გავამახვილოთ, ეს არის თავად როგორ ხედავს და ხალბატონი ნანას ჩართვიდანაც გამოჩნდა, როგორ ხედავს რკინიგზა პროფესიულ კავშირს ამ პროცესში. ერთი რომ თქვა, რომ ჩვენ არ გამოვხატეთ სრული გაგვეგრძელებინა კოლექტიური ხელშეკრულება და ესეც აჩვენებს ძალიან კარგად, როგორი არის შრომითი ურთიერთობების კულტურა, შეიძლება ითქვას რკინიგზაში. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ხელშეკრულება, კოლექტიური ხელშეკრულება, რომელსაც მუდმივად ყოველთვის სოციალური პარტნიორები თანხმდებიან და მათ შორის ცდილობენ ამ პირობების გაუმჯობესებას. რკინიგზაში ასეთი შეთანხმება არ გაგრძელდა. რაც არის უბრალოდ შეიძლება ითქვას ინდიკატორი რკინიგზა, როგორ ხედავს ამ საკითხებს. თუმცა უნდა აღვნიშნოთ, რომ ამ შეთანხმების გაგრძელებას არანაირი კავშირი არ აქვს იმასთან, არის თუ არა დღეს პროფესიული კავშირი მხარე ამ კომუნიკაციაში. რა თქმა უნდა,
რკინიგზის მიუხედავად იმისა, რომ პრეტენზიას ავიჯერდა, რომ არის მხარე და ინტერესებული მხარე ამ პროფესიული
კავშირში. ბუნებრივია, პროფესიული კავშირი არის დაინტერესებული მეორე მხარე ამ კომუნიკაციაში, ის წარმოადგენს დასაქმებულების ინტერესებს. ხალბატონ ნანას ეს შეთანხმება მოყავდა თითქოს იმის გასაბათილებლად, რომ ამ შეთანხმების ვადის გასვლის გამო არ აქვს რკინიგზას წარმომადგენლობითი უფლებამოსილება. რა თქმა უნდა, ესე არ არის. ერთი რომ ნებისმიერ ინდივიდუალურ დავაში შეიძლება რკინიგზა პროფესიული კავშირი წარმოადგენდეს მის ერთ-ერთ წევს ან ნებისმიერ რკინიგზელს. გარდა ამისა, ჩვენ ხედავთ, რომ ეს არ არის მხოლოდ ინდივიდუალური დავა და აქ პროფესიული კავშირი აყენებს საკუთარი ძველი შეთანხმებების შესრულების მოთხოვნასაც და ის დამოუკიდებელ სუბიექტადაც გამოდის ამ მოლაპარაკებაზე. ხალბატონი ნანა საუბრობდა, რომ რკინიგზა არის მზად EMC-სთვის, მედიისთვის იყოს ღია და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ეს კარგია, მაგრამ რკინიგზისგან პირველ რიგში იმის გამო რომ ეს შეთანხმება ბოლოს და ბოლოს რაღაცა შინაარსით მიიღწეს, მნიშვნელოვანია, რომ რკინიგზა იყოს ღია სწორედ პროფესიულ კავშირთან მოლაპარაკებისთვის, რადგან გვინდა თუ არ გვინდა, ის არის ნამდვილად სოციალური პარტნიორი და ამ კომუნიკაციის მეორე მხარე.
ის გარეშე გამორიცხავთ რაიმე გამოსავალს, ხალბატონ ლინა. დავუშვათ აი ეს წავიდეთ.
ერთადერთი გამოსავალი, ანუ ჩვენ ვთქვით, რომ ბევრი მოთხოვნა იყო, ერთადერთი შეიძლება პროფესიული კავშირის გარეშე მათ ინდივიდუალური მოლაპარაკება ერთ რკინიგზელთან აწარმოონ მის შრომით პირობებთან დაკავშირებით და ამით შეიძლება ამ შრომითი დავის ეს ნაწილი ამოიწროს, თუმცა ყველა დანარჩენ მოთხოვნაზე მათ ნამდვილად მოუწევთ პროფესიულ კავშირთან კომუნიკაცია. ამდენად ფიქრობთ, რომ თლიანად თუ ესე კომპლექსურად დავინახავთ ამ დავას, ბუნებრივია რკინიგზას ძალიან გაუჭირდება პროფესიული კავშირის გარეშე ამ კომუნიკაციაში ყოფნა. ასევე ალბათ მაყურებლისთვის, მსმენელისთვის არის მნიშვნელოვანი განმარტოთ ის ფაქტობრივი გარემოებები, რატომაც დაიწყო ეს შრომითი დავა საერთოდ და ხალბატონი ნანა ცდილობდა ეს აღეწერა, თუმცა ჩვენი განცხადებაც და რკინიგზელების და პროტესტის მონაწილეების კომუნიკაცია სხვანაირ სურათს აჩვენებს. ერთი საკითხი, რომელსაც ხალბატონი ნანა და მათ შორის რკინიგზა აპელირებს ხოლმე, ეს არის თანხმობა, რომელიც არის გამოხატული თავად დასაქმებულების მხრიდან. დასაქმებულები აცხადებენ ძალიან ნათლად, რომ მათთვის თანხმობის გამოხატვის მომენტში არ ყოფილა ხადი, რომ თანხმობა, ანუ ხელმოწერა გარკვეულ დოკუმენტზე გულისხმობდა მათი სამუშაო ადგილის არსებით ცვლილებას. მათთვის არ იყო ცხადი ამ კომუნიკაციის დროს, რაც განუმარტა მათ რკინიგზამ ამ თანხმობაზე მოლაპარაკებისას, ეს იყო, რომ იცვლებოდა დასახელება მხოლოდ სამუშაო ადგილის და არა ფაქტობრივი სამუშაო ადგილი და
მათი პასუხისგებლობის ნაწილი არის ამაში, რომ არ გაერკვნენ და უშოთ და რაღაცას მოაწერეს ხელი.
ერთი სტანდარტი, რომელსაც შრომის თანამდებობა ადგენს, ეს არის ის, რომ თანხმობა იყოს გაცნობიერებული. თუ მეორე მხარეს მხრიდან არა ნიჯიროვანი კეთილს არ ეკეთილს ინდისიერი კომუნიკაცია ხდება და ჩვენ ფიქრობთ რომ ასეც ჰქონდა ადგილი ამ შემთხვევაში ვფიქრობთ რომ გაუცნობიერებელი თანხმობა არის ამ შემთხვევაში რაც რა თქმა უნდა შეიძლება ბათილობის გზით სასამართლოში მხარებმა იტავონ რა თქმა უნდა მხარეს აქვს საშუალება შევიდეს დიალოგში და მაქსიმალურად მოიპოვოს ინფორმაცია თუმცა ამ შემთხვევაში ეს რკინიგზელება ვერ მოახერხეს და ეს არ შეიძლება ჩაითვალოს იმად რომ მათ გაცნობიერებლად გამოხოტეს ეს თანხმობა აი ამ ლოგიკას ადასტურებს ის რომ მათ როგორც კი რეალური შინაარსი გააცნობიერეს თავიანთი თანხმობის და იმ პირობის რომელსაც რკინიგზას თავაზობდა მათ არ დაიწყეს სამუშაო შესრულება და გარდა ამისა მათ წერილობით მიმართეს პირდაპირ მოლაპარაკების მიზნით რკინიგზას და ერთი გარემოება რომელიც ალბათ მნიშვნელოვანია ზოგადი კონტექსტისთვის ჩვენ აი ამ აქციაზე შევხვდით სხვა ადამიანებს, რომლებიც იგივე წესით, იგივე კომუნიკაციის პირობებში, მათაც ასევე თანხმობა ჰქონდათ გამოხატული რკინიგზის მიმართ, ამგვარი როტაციის დოკუმენტზე და ისინი ძულებულები გახდნენ, რომ დაეწერათ განცხადება და წასულიყვნენ რკინიგზიდან. ქალბატონიანა საუბრობდა ადამიანებზე, რომლებიც სრულად ყველა დაეთანხმა ამ რეორგანიზაციის პირობებს, თუმცა ჩვენ ნახეთ აქციაზე ადამიანები, რომლებიც დატოვეს რკინიგზაზე პოზიციები სწორედ იმის გამო, რომ ისინი არსებით პირობებზე არ იყვნენ თანახმა, რომელიც ცალმხრივად შეცვალა რკინიგზა.
დარჩა ბევრი კითხვა, უპასუხოთ კიდევ. ლინა ღვინიანიძეს უდიდესი მადლობა სტუდიაში სტუმრობისთვის. EMC-ს წარმოადგენდა ის დილის საუბრები იყო ეთერში. ახლა ნინო როდონაია გაგაცნობთ ახალ ამბებს.